Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 8. decembar, slijede vijesti. Hrvatska primljena u šengenski prostor potvrdom svih ministara, što je bio uslov pristupanja. Na konferenciji uz Međunarodni dan borbe protiv korupcije poručeno da taj proces treba ubrzati i koordinirati sa nadležnim institucijama na svim nivoima. Direktor Državne agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Elvis Kondžić.
Ono što će još biti jedan od segmenata našeg rada, to da nećemo jedni drugima smetati u borbi protiv korupcije, izvlačeći se na nadležnosti koje ima agencija ili neki drugi nivo vlasti, nego ćemo gledati da jedni drugima pružamo podršku kako se ne bi krili iza nadležnosti i ne bismo sami sebi saputali noge u borbi protiv korupcije.
Vlada Federacije BiH utvrdila 3 prijedloga zakona o električnoj energiji, energiji i regulaciji energetskih djelatnosti te korištenju obnovljivih izvora energije. Sud Bosne i Hercegovine donio odluku kojim je odbijen zahtjev sudije Perića za izuzeće u slučaju respiratori. Moskva poslala prijedloga Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju za sigurnosnu zonu oko nuklearne elektrane Zaporižje. U Crnoj Gori zapljenjeno skoro 100 kg marihuane, uhapšena jedna osoba. Uhapšeni klimatski aktivisti nakon blokade na aerodromu Minhenu. Novinari New York Timesa u štrajku po prvi put od 1981. godine. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviše dnevne temperature između 10 i 16 stepeni. A u emisiji pored ostalog poslušajte šta kaže Njemica Suzan, koja je iz Njemačke doselila u jedno livanjsko selo, odakle mnogi odlaze upravo u njenu zemlju.
Wunderbare, wunderschöne, traumhafte Natur.
Divna, fantastična priroda, veoma ljubazni ljudi, mir, sloboda i da, ljubav, može se reći.
Ja, Liebe, kann man sagen.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatskoj je odobren ulazak u Schengen zonu. Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Europske unije donijeli su takvu odluku na današnjem sastanku, o čemu informiše iz Brisela Đeračina Tuhina.
Savjet ministara Europske unije odobrilo je prijem Hrvatske u Schengen zonu počev od 1. januara 2023. godine. Ovo je ishod današnjeg sastanka kada se raspravljalo o prijemu Hrvatske, ali i Bugarske i Rumunije. Međutim, za Bugarsku i Rumuniju nije bilo dovoljno konsenzusa. Prema planu, Hrvatska bi od 1. januara naredne godine ukinula unutrašnje kopnene granice, a od marta 2023. bi se ukinula i vazdušna granica. Ulaskom Hrvatske u Schengen zonu, granice Hrvatske sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom postaju spoljne granice Schengena. Hrvatska ima najdužu kopnenu spoljnu granicu Europske unije, a Schengen je najveća bezgranična zona na svetu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
1. januara ističu ugovori za uvoz prirodnog gasa u Bosnu i Hercegovinu. Pregovori sa ruskim Gazpromom su još u toku, a uslovi se ne znaju, kao ni to da li će gas biti skuplji ili jeftiniji. Predstavnici kompanija se nadaju da većih promjena neće biti, a detalje donosi Goran Katić.
Bosni i Hercegovini je ostalo još 20 dana da potpiše novi ugovor o isporuci gasa sa ruskom kompanijom Gazprom. Ova firma posluje sa 2 entitetska preduzeća zadužena za dopremanje gasa turskim tokom. 1. januara iduće godine ističu ugovori za nabavljanje gasa, a kompanije u entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH za uvoz ovog energenta iz Rusije još uvijek ne znaju da li će gas kupiti po staroj ili novoj cijeni. Gazprom je posljednji put povisio cijene početkom oktobra. Cijena za Energoinvest, preduzeće koje nabavlja gas za entitet Federacija BiH, je tada porasla za oko 10%, a za Gas Res, firmu u Republici Srpskoj, za oko 5%. Bosna i Hercegovina je u potpunosti zavisna od uvoza gasa iz Rusije. Iz Energoinvesta za Radio Slobodna Evropa kažu da su pregovori oko novog ugovora u toku, te da će javnost o svemu biti upoznata na vrijeme, a da ne žele da idu u javnost sa pretpostavkama. Moguće je malo pojeftinjenje gasa za korisnike u Republici Srpskoj, ali ćemo više znati kada sklopimo ugovor sa Gazpromom, kažu iz Gas Resa za Radio Slobodna Evropa.
S obzirom na stabilizaciju kretanja cijene nafte u proteklom periodu, očekujemo da se to odrazi i na cijenu prirodnog gasa u prvom kvartalu 2023. godine, to jest da se i cijena prirodnog gasa zadrži na postojećem nivou.
Iako još nisu dobili prijedlog ugovornih uslova od ruskog partnera, očekuju zadržavanje takozvane naftne formule, obračunskog sistema po kojem cijena gasa prati prosječnu cijenu nafte i naftnih derivata u prethodnih 9 mjeseci. Na gas se u BiH griju u dijelu glavnog grada države Sarajeva. No, nakon poskupljenja od skoro 30%, građani navode da su gas zamijenili drvima. Hamid Efendić, penzioner iz Sarajeva.
Znači, ti ljudi imaju penzije koliko? 400 maraka, a dvoje živi na toj penziji. I to nema ništa. To je stvarno pečeralo sve granice. Grijem se na drva, sine, ne mogu na plin, ja imam najmanju penziju. A ja i supruga živimo na toj penziji.
Cijena gasa bi trebala biti manja od 1. januara ukoliko ostane stari sistem računanja, ali mnogo viša ako se računaju berzanske cijene, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa energetski analitičar Almir Bečarević.
Ona druga opcija koja je puno nepovoljnija, a koja je godinama na stolu, to je da se cijena gasa, pored elementa cijene barela nafte, formira i na bazi prosjeka sa berzi, što je realno gledajući u ovom trenutku puno nepovoljnije jer znamo kakve su cijene na berzama.
BiH ima u planu dva nova gasovoda, novu istočnu interkonekciju i južnu interkonekciju, ali nema sve potrebne saglasnosti za njihovu izgradnju. Nova istočna interkonekcija je planirani gasovod koji bi se spajao na gasnu mrežu Srbije, te bi išao od Bijeljine na sjeveroistoku do Banja Luke i Novog Grada na sjeverozapadu BiH. Njime bi se otvorio još jedan put za ulazak ruskog gasa u BiH preko Turskog toka. Izgradnja južne interkonekcije bi spojila BiH na Hrvatsku, a samim tim i evropsku gasnu mrežu. Taj gasovod bi išao iz Hrvatske preko zapadne Hercegovine do Novog Travnika u srednjoj BiH. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su novčano podržale ovaj projekat kao najbolju šansu za diversifikaciju, osnaživanje energetskog sektora i osiguranje energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Duhanski proizvodi su najprodavanija roba na crnom tržištu u Bosni i Hercegovini. Čak 49% građana u ovoj zemlji cigarete i duhan kupuje na taj način. Ovo pokazuju podaci istraživanja koje je 2020. objavio Centar za politike i upravljanje, sarajevski think tank, koji se bavi evropskim integracijama i reformom javne uprave. U istoj godini na crnom tržištu kupljeno 3,6 milijardi cigareta, ističe se u analizi nevladine organizacije Liberalni forum. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom 9 mjeseci ove godine zaplijenjeno je oko 550 hiljada eura vrijednosti duhana i duhanskih proizvoda, a tokom 21. oko 2,6 miliona eura. O tome u temi Ermina Zatege, koju je priredila Dženana Karabegović.
Duhan i duhanski proizvodi se u Sarajevu mogu kupiti uglavnom na pijacama, ali i u lokalnim prigradskim trgovinama. Rešad iz Sarajeva već 7 godina kupuje duhan na pijaci. Kaže kako to radi nakon što se penzionisao, a cijena cigareta na legalnom tržištu rasla. Mjesečno daje 12 eura za dva pakovanja duhana od pola kilograma. Duhan koji kupuje Rešad nema oznaku proizvođača, dobavljača ni akciznu markicu. On pretpostavlja da se radi o duhanu iz Hercegovine. Kaže kako je svjestan da se radi o crnom tržištu, ali da njegova mjesečna penzija koja iznosi oko 230 eura nije dovoljna ni za osnovne životne namirnice. Inače cijene cigareta u Bosni i Hercegovini su u prosjeku oko 3 eura. Zoran sa juga Hercegovine se ilegalnom prodajom cigareta počeo baviti prije 7 godina. Ističe da se poslom preprodaje cigareta bavi jer ne može da nađe posao.
Tada je to bio unosan posao. Pristojna zarada od nekih 20 feniga po kutiji. Danas je to već drugačije, druga je situacija.
Krijumčarenje cigareta i duhan u Bosnu i Hercegovinu najčešće stižu iz Crne Gore, Srbije i Albanije. Bosna i Hercegovina je tranzitna zemlja na međunarodnoj krijumčarskoj ruti koja vodi prema zemljama Evropske unije, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje. Određeni dio crnog tržišta pokriva i duhan uzgojen u BiH, uglavnom u Semberi i Posavini na sjeveru, te jednom dijelu Hercegovine na jugu zemlje, kažu za naš radio iz Uprave. Firma Duhan Gradačac na sjeveroistoku BiH već 60 godina prerađuje duhan koji otkupljuje od kooperanata sa kojima ima ugovor. Dijeli im sadnice, a na kraju sezone je obavezna od njih otkupiti duhan u skladu sa državnim zakonom o duhanu. Firma otkupljeni duhan prerađuje u postrojenju. Raniji kupci su bile tri domaće fabrike duhana koje su proizvodile cigarete. Međutim, fabrike su zatvorene u proteklih 15 godina, kaže predstavnik ove firme Ignjo Babić.
Mi smo se onda kad su počeli probleme u preradi, znači gdje su fabrike cigareta, počeli smo se više okretati izvozu, ali to je svjetska cijena, znači mi ne možemo dizati cijenu svog proizvoda, odnosno ne možemo dizati cijenu stirovog duhana jer smo na svjetskom tržištu. Država, odnosno entitetska ministarstva poljoprivrede, to je smiješno šta izdvajaju na ime poticaja, a hvale se na sva usta jedan i drugi ministar poljoprivrede i logično ako nema cijenu, nema poticaja, nema subvencije, nema regrese, šta će on? Mora se okrenuti crnom tržištu.
I direktor firme Duvan Bijeljina Svetozar Mihajlović navodi da proizvođači dijelom duhan prodaju na crnom tržištu, a dio prodaju legalnim otkupljivačima.
Prošle godine taj poticaj je bio od strane države 27 feninga, ove godine 43 feninga i tako dalje. To se vidi umjesto da ide gore zbog inflacije, zbog svega ovoga, da ti poticaji budu i preko 2 marke, oni su sveli na neku simboličnu meru koja je potpuno destimativna. I to onda proizvođače duvana motiviše, odnosno da bi zadržali se u proizvodnji, da bi koliko toliko pokrili svoje troškove, oni pribjegavaju jednim dijelom crnog tržišta i da nije bilo tog crnog tržišta, ta proizvodnja bi prestala prije još 2-3 godine.
U posljednje vrijeme je sve prisutnija prodaja putem interneta, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Inače, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ove godine podiglo optužnice protiv 13 osoba za nezakonitu trgovinu duhanom i cigaretama. Trojica od njih su pripadnici granične policije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Ovogodišnja globalna kampanja 16 dana aktivizma u Unsko-sanskom kantonu u znaku je znatno sadržajnijeg programa u čijoj realizaciji učestvuju brojne nevladine organizacije i institucije. Sa porukom Stop femicidu organizirane su protestne šetnje u nekoliko gradova, a organizacija Glas žene i ove godine obilježava 8. decembar kao dan stradanja bosansko-hercegovačkih žena u ratu. Prezentacija aktivnosti studenata i okrugli sto o nasilju nad ženama danas su bili dijelom centralnog događaja kampanje koji je organizovao Centar za ravnopravnost polova Univerziteta u Bihaću. Informiše Azra Bajrić.
Protestne šetnje sa porukama Stop femicidu organizacija Glas žene u suradnji sa desetak udruženja i vijeća srednjoškolaca realizirala je u Cazinu, Sanskom mostu i Bosanskom Petrovcu. O upućenim zahtjevima Enisa Raković, direktorica organizacije, kaže:
uvođenje pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnog zakona sa Istanbulskom konvencijom. Tražimo osiguranje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije, odnosno multisektorske protokole.
Danas je u Bihaću organizirana ulična akcija u povodu 8. decembra, Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH. Inicijativu za obilježavanje tog datuma pokrenulo je prije 10 godina 12 BiH nevladinih organizacija u parlamentu BiH, navodeći da je u proteklom ratu nedužno stradalo 9901 žena.
I moramo reći ne politikama brisanja i zaborava, moramo čuvati sjećanje. Dakle, ovaj datum još uvijek nije uvršten u kalendar na državnom nivou, ali mi nećemo odustati.
Svojim programom u kampanju 16 dana aktivizma ove se godine uključio Centar za ravnopravnost polova Univerziteta u Bihaću. Jasmina Bešlagić, koordinatorica centra.
Kampanja 16 dana aktivizma je vrlo važna radi osvještavanja javnosti i generalno edukaciji o ovoj vrlo važnoj problematici, gdje posebno uključujemo studente, ali od ove godine smo krenuli i sa kampanjom koju smo proširili i na srednje škole.
Domaćin centralnog događaja kampanje danas je Pravni fakultet u Bihaću, gdje je organizirana prezentacija i okrugli sto. Merisa Nesimović, studentica.
Tako smo izgradili mapu pod nazivom Tu smo za tebe, gdje smo naveli sve važne institucije, udruženja i ustanove kojim se žrtve nasilja mogu obratiti, znači njihove adrese, ali i kontakte, što više približiti da ako neko poznaje neko koje je žrtva nasilja, da upravo se može obratiti tim institucijama i da su one tu za njih. Potom smo radili prezentacije u srednjim školama i na ostalim fakultetima, gdje smo nastojali približiti koliko je značajna ova problematika i koliko je zapravo važno da se svakodnevno podiže svijest.
Globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja završit će 10. decembra obilježavanjem Dana ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Memorijalnom centru Potočari danas je započeo međunarodni ekspertski sastanak na kojem će evropski stručnjaci iz oblasti arhiva govoriti o ulozi arhiva u oblasti tranzicijske pravde, savremenoj arheologiji i njenoj važnosti za arhivske projekte. Ovo je završnica trogodišnjeg projekta kojeg je realizovala mirovna organizacija Pax iz Holandije. Na ovaj način unaprijedit će se sistem očuvanja arhivske građe Memorijalnog centra Potočari i bit će dostupan široj javnosti. A više o tome bilježi Sadik Salimović.
Eksperti iz oblasti arhiviranja materijala došli su u Memorijalni centar Potočari kako bi svojim iskustvom unaprijedili rad arhivskog odjela Memorijalnog centra. Dion van den Berg iz mirovne organizacije Pax iz Holandije vodio je sve aktivnosti trogodišnjeg projekta.
Postoji mnogo iskustva i znanja vezanih za arhivu, znači u svijetu, koja su potrebna za razvoj arhive u Memorijalnog centra. U sadašnje vrijeme, kao što znate, pošto je vrijeme digitalizacije, mogu se arhive međusobno povezivati. Zato je i važno i cilj ovog projekta, znači da se arhiva Memorialnog centra na taj način poveže sa mnogim arhivama, razvijenim arhivama u svijetu.
Veliku podršku Memorialnom centru Potočari dao je Blinken arhiv iz Budimpešte. Saba Silađi koordinirao je aktivnostima.
So first we help design the archival storage, the building.
Mi smo pomogli da se napravi dizajn buduće arhive vezane za ovaj projekat sa Memorialni centar. Također pomogli na taj način što smo za tu arhivu obezbijedili određene police, određene stalaže, određeni materijal koji će biti korišten tu u arhivi. I mi smo isto tako donirali, znači, kopije materijala vezani za Srebrenicu koji mogu biti korisni isto za arhivu ovog centra. Zatim smo obavili trening za tim stručnjaka arhivista Memorialnog centra.
Od velike je važnosti što je Memorialni centar Potočari sa partnerima uspio da realizuje projekt na unapređenju arhiviranja materijala. Azir Osmanović, kustos muzeja Memorialnog centra Potočari.
Mi smo u protekli dvije godine obišli par arhiva i muzeja u Mađarskoj, Holandiji, Njemačkoj, vidjeli smo kako oni rade. Pa znači će puno, mi ćemo pokušati da uspostavimo saradnju sa ovim ljudima, da poboljšamo naš rad, da učimo od njih, jer mi smo na nekim početcima i nadam se da ćemo uspjeti tome.
Projekt unapređenja rada arhivskog odjela Memorialnog centra Potočari finansijski su podržali vlada Kraljevine Holandije i Evropska unija. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Njemačka policija je u srijedu 7. decembra uhapsila 25 ljudi iz ultradesničarske grupe, a više od 50 se našlo pod istragom zbog sumnje na zavjeru s ciljem svrgavanja demokratske vlade. Navodi se da su među zavjerenicima bili članovi ekstremističke grupe Reichsburger, koja je dugo bila pod istragom njemačke policije zbog nasilnih napada i rasističkih teorija zavjere. Što stoji iza pokušaja državnog udara u Njemačkoj, donosi Asja Hafner.
Grupa ultradesničara i bivših vojnih lica navodno je pripremala plan da izvede napad na zgradu njemačkog parlamenta Reichstag i preotme vlast. Prema navodima federalnih tužioca, uhapšene su vođe pokreta u 11 njemačkih saveznih država. Među njima je i 71-godišnji aristokrata princ Heinrich XIII, koji navodno bio centralna figura plana i trebao je biti na čelu novo postavljenog poretka. Članovi grupe Reichsburger, građani Reicha, ne priznaju modernu njemačku državu kao legitimnu. Neki od njih su posvećeni njemačkoj imperiji pod monarhijom, dok su drugi pristalice ideja nacizma, a treći vjeruju da je Njemačka još pod okupacijom. Neki članovi Reichsburger grupe traže ustoličenje novog njemačkog cara, prapraunuka cara Wilhelma II, koji je 1918. bio prisiljen da abdicira zbog Prvog svjetskog rata. U saopštenju glavnog tužioca Federalnog njemačkog suda Petera Franka stoji:
uhapšeni su pripadnici terorističke organizacije osnovane ne prije novembra 2021. koja je sebi postavila cilj svrgavanje postojećeg državnog poretka u Njemačkoj i uspostavljanje svog oblika vladavine.
Stoji u saopštenju Petera Franka, glavnog tužioca Federalnog suda u Njemačkoj. Grupa je očito bila vođena teorijama zavjere duboke države koje zagovara QAnon. Planirali su da ponovo pregovaraju o rješenju za Njemačku nakon Drugog svjetskog rata, insistirajući da Deutsche Reich i dalje ima legitimitet uprkos poraza nacista 1945. godine. U racijama, kojih je bilo više od 130 širom zemlje, učestvovalo je 3000 policajaca. Dvoje ljudi je uhapšeno u Austriji i Italiji. Njemačke obavještajne službe posmatraju pokret Reichsburger od 2016. godine, i to nakon incidenta kada je jedan od njihovih članova usmrtio policajca tokom racije u njegovoj kući. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier rekao je za javni radio da je duboko zabrinut zbog navodne zavjere. Vjeruje se da je ova akcija najveća policijska istraga protiv ekstremista u Njemačkoj. Nadzorni tim pod pokroviteljstvom Savezne kriminalističke policije BKA i Saveznog javnog tužioca početkom septembra je započeo praćenje 52 osumnjičenika pod kodnim imenom Sjenke, uključujući praćenje telefona, grupa za čat i provjeru bankovnih računa. Operacija je uslijedila nakon dojave nekog iz Berlina.
Hiljade izbjeglica i migranata koji borave u neformalnim naseljima kod sjeverne granice Srbije policija prebacuje u državne kampove širom zemlje, dok su vlasti u Beogradu suočene sa pritiscima Evropske unije da smanje priliv migranata. O tome priču ima Iva Martinović.
Džipovi žandarmerije i vozilo policije krstare duž granice Srbije i Mađarske. Izbjeglice i migrante koje zateknu u takozvanim skvotovima pod prinudom sprovode u autobuse i prevoze u državne kampove. Kada autobusi uz policijsku pratnju odu, neformalna naselja u kojima su ovi ljudi boravili dok pokušavaju da se domognu Evropske unije, raščišćavaju komunalne službe. Oni koji su uspjeli da izbjegnu policiju u strahu ne žele pred kamere. U Srbiji ih je prema procenama nevladinih udruženja između 10 i 12 hiljada. Na razgovor pristaju retki koji pokušaj prelaska granice čekaju u prihvatnom centru u obližnjoj Subotici.
Situacija na granici nije dobra, ali mi ćemo čekati. Šta drugo da radimo?
Kaže Mohib iz Afganistana.
Nova vlada Talibana je došla na vlast i u vrijeme kada sam napustio Afganistan situacija je bila veoma loša. Suočavamo se sa glađu, nema posla. Nije moguće zaraditi novac za hranu.
Policijske akcije počele su 25. novembra zbog prijeva o pucnjavi u mestu Horgoš u neposrednoj blizini granice Srbije i Mađarske.
Pucnjava se dogodila između krijumčarskih grupa. Umjesto da hapsi i suzbija krijumčare koji su kako iz izbjegličke populacije, tako i iz lokalne, oni su prosto krenuli da suzbijaju izbjeglice, da njih hapse i privode.
Navodi Milica Švabić iz nevladinog udruženja za pomoć izbjeglicama Klik Aktiv. U višednevnim akcijama gotovo 1000 ljudi je sprovedeno u prihvatne centre. Uhapšeno je više osumnjičenih za tranzit i krijumčarenje preko granica, za koje su naplaćivali i do 6000 evra po čoveku. Učestale akcije policije najavljuju moguću promjenu politike Srbije prema migracijama. U tome vlast ima podršku Evropske unije koja je najavila dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga i opreme na jug, odakle ljudi u pokretu ulaze u Srbiju.
We are here to help, to join forces.
Ovdje smo da pomognemo, da udružimo snage i pomognemo Srbiji da razbije krijumčarske i mreže organizovanog kriminala, kako bismo mogli da razbijemo ilegalnu migraciju.
Legal migration fall.
Poručio je početkom decembra u Beogradu Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. On je pozdravio prethodni dogovor Srbije, Mađarske i Austrije o vraćanju migranata u zemlje porekla. Iz policije nisu odgovorili na pitanja da li su neki već vraćeni.
Sve što se dešava u Srbiji definitivno nije samo domaća politika naših vlasti, već se to radi isključivo pod pritiskom Evropske unije. I Evropska unija na taj način pere ruke i sklanja odgovornost za sebe.
Kaže Milica Švabić iz udruženja Klik Aktiv. Nevladini aktivisti poručuju da pokušaj prelaska granica može smanjiti promjena odnosa Srbije prema migracijama, kako bi od zemlje tranzita postala krajnja destinacija za ove ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon brojnih pokušaja da si u Bosni i Hercegovini stvori dobar život, Amir je početkom godine iz Livna odselio u Njemačku. Istovremeno u livanjsko selo Golinjevo doselila se Suzan iz Leipciga. Ko se pokajao? Saznao je Edi Bajrović.
Područna škola u livanjskom selu Pothum ima nove đake. Mama ih svaki dan vozi iz obližnjeg sela Golinjevo, gdje su se prošle godine doselili iz njemačkog Leipciga. Njihov novi dom okružen je uglavnom urušenim, oronulim i napuštenim objektima. Pogled na selo i Buško jezero zavoljala je prilikom turističke posjete prije 5 godina i došla na ideju da doseli s porodicom. Suzan Marijel Goepel razloge može reći jasno.
Divna, fantastična priroda, veoma ljubazni ljudi, mir, sloboda i da, ljubav može se reći.
Ja, Liebe kann man sagen.
Kroz tek osnovanu agenciju Sloboda želi popularizirati ovaj kraj za potencijalne doseljenike, ali i ohrabriti BH državljane da se vrate.
Znam da ima mnogo ljudi u Njemačkoj i da su mnoge kuće prazne. Možda možemo učiniti dobro i revitalizirati selo, izgraditi nove kuće, dovesti ljude i otvoriti radna mjesta. To je moja vizija.
Njen sin Karl je 5. razred. Dok mnogi u ovom kraju uče njemački i žude za jednosmjernom kartom ka Evropskoj uniji, on uči i već prilično dobro priča hrvatski.
Imao je talent
No u njegovom je odjeljenju, kaže, 5 učenika, sve ih je manje i u ostalim razredima, ali i školama Livanske regije. Amir Orman je osnovnu i srednju školu završio u Livnu, fakultet je završio u Sarajevu, a duže od decenije radio je u oružanim snagama BiH. S 37 godina odlučio se za novi početak u Njemačkoj.
11. januara sam otišao gore, već 17. januara sam počeo raditi.
Trenutno je u posjeti rodnom gradu. Loše ekonomske prilike, neadekvatan pravni i zdravstveni sistem ključni su razlozi koji su Amira i suprugu primorali da bolju budućnost potraže van Bosne i Hercegovine. U Njemačkoj je brzo shvatio da život može biti drugačiji.
Sređena pravna država gdje ti kao radnik koji je tek došao u stranu državu imaš prava kao neko koji je rođen gore. Politika vas ne interesuje, pošto je ovdje se politika više prati nego fudbalske utakmice, tako da gore onaj, jednostavno čovjek nema brige po tom polju.
U Livnu je prema popisu iz 2013. godine živjelo blizu 34.000 stanovnika. Amir sumnja da je polovina otišla.
Primijeti se koliko ljudi otišlo kada se dođe za božićne i novogodišnje praznike ili ljeti.
Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Svjesni smo situacije u kojoj se naš kraj nalazi, a rekao bih i druge sredine u Bosni i Hercegovini. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, ovi naši prostori, ja bih rekao, nisu dobili puno, da pače izgubili su.
Prvi čovjek Livna priliku za sprječavanje masovnog odlaska i moguće motivacije za povratak vidi u autohtonim proizvodima, malim preduzećima i turizmu.
Od obrade mlijeka, mliječnih proizvoda, proizvodnje livanjskog sira, povezati i općenito proizvodnju zdrave, ekološki čiste hrane, davati potporu malim i srednjim poduzećima, prije svega obiteljskim gospodarstvima.
Želja za slobodom i mirom dovela je Suzanu u Bosnu i Hercegovinu, a želja za uređenim sistemom Amira odvela u Njemačku. Za radio Slobodna Evropa iz Livna, Edib Bajrović.
Trebinje je dobilo virtualnu sobu iz koje će turisti moći pogledati austrougarska utvrđenja oko ovog grada koji imaju podzemne prostorije. Projekat je finansirala Evropska unija, a njegova vrijednost je 2 miliona i 600.000 eura, od čega je Trebinju dodijeljeno 150.000. O tome Nebojša Kolak.
Veoma značajan projekat za Trebinje koji ima za cilj da valorizuje kulturno nasljeđe u turističke svrhe. Radi se o austrougarskim utvrđenjima kojih oko Trebinja ima 11, a kroz ovaj projekat uzete su u obzir samo one koji imaju podzemne prostorije. Ranko Biberđić, Razvojna agencija grada Trebinja.
Radi se o kreiranju novog turističkog proizvoda u stvari. Naše tvrđave u Trebinju su prilično zapuštene i nedostupne. Pretpostavljam da niko od vas ne bi pozvao prijatelje ili turistu da ide da uđe u neku od naših tvrđava zato što je nesigurno.
Upravo moderne tehnologije su u virtualnoj sobi u Muzeju Hercegovine gdje možete proći kroz austrougarska utvrđenja. Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine, kaže da se sada može raditi samo na podizanju svijesti građana o značaju kulturno-istorijskog nasljeđa, dok se neko ne odluči da ih revitalizuje.
To najviše opet možemo da uradimo kroz generacije koje su sada deca, osnovnoškolci i srednjoškolci, da bi oni za neko vrijeme kada stasaju i bili na nekim određenim mestima i radili, da oni imaju tu svijest šta sve Trebinje ima i šta je to austrougarsko nasljeđe.
Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja, kaže.
Se ovo uklapa i u strategiju razvoja turizma grada Trebinja za period 2020-2030. godina, jer smo upravo kroz jednu od mjera predvidjeli digitalizaciju kulturno-istorijskog nasljeđa, odnosno konkretno austrougarskih utvrđenja.
U okviru prezentacije virtualne sobe je predstavljena i monografija austrougarske utvrde u Bosni i Hercegovini autora Manuela Martinovića. On je 8 godina skupljao građu za ovu monografiju.
I kad sam skupio tu kritičnu masu dovoljno u tim tvrđavama, jel, od kojih je 90% u Hercegovini, puno ima oko Trebinja. Trebinje je zauzima možda trećinu čak moje monografije, jako interesantno izučavati. Puno puta sam bio ovdje, puno sa Trebinjcima, surađivao naročito sa članovima Sprološkog društva Zelena brda Trebinje.
Ovaj projekat je finansirala Europska unija za 10 partnera i 7 država u vrijednosti od 2 miliona i 600 hiljada evra, dok su lokalne zajednice učestvovale sa 15% vrijednosti za njihovu sredinu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.